بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، Masya Allah, pertanyaan sangat banyak tapi nampaknya tidak semua dijawab. Yang pertama, mungkin saya enggak tahu jawabannya. Yang kedua, makomnya kurang tepat untuk dijawab. Di antara kaidah syar'iyah yang diterapkan oleh salafun saleh, dan itu termasuk sikap hikmah dalam dakwah, ialah at-tafriq bainal majalis, membedakan majlis. Ada majalis ammah, ada majalis khasah. Ada majlis umum yang dihadiri banyak orang, banyak pihak. Maka yang disampaikan pada majlis ini ialah hal-hal yang ilmiah yang mereka bisa cerna. Hal-hal ilmiah yang mereka bisa mencernanya. Barakallahu fikum. Yang kedua, majlis khasah. Majlis khusus yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang berkompeten. Para uqala, para hukama, para ulama yang halim-halim. Disitulah tempatnya untuk mendiskusikan, membicarakan semua hal. Dikarenakan mereka lah yang bisa meletakkan pada porsinya masing-masing. Satu hal penting yang harus antum pahami baik-baik. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis tawil, panjang. Dari Ibn Abbas, semoga Allah meridainya. Ada sebuah isu terkait dengan masalah kekhilafahan sampai ke telinga sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, pada masa kekhilafahan beliau. Ada sekian banyak statement-statement yang berkembang yang terkait dengan masalah khilafah. Beliau naik pitam, marah. Dan waktu itu musim haji. Beliau berazam besok akan bicara di hadapan semua rakyatnya menerangkan bab ini. Ditahan oleh sahabat yang mulia Abdurrahman Auf, semoga Allah meridainya. Bil makna, ya Amirul Mukminin, ini adalah musim haji. Hadir semua orang. Kalau kamu tampil besok di hadapan mereka, biasanya yang dekat, yang mendekati kamu adalah orang-orang yang hamjun ru'a, yang gak mengerti apa-apa, orang-orang awam. Khawatir kalau kamu menyampaikan sesuatu akan mereka sebarkan ke sana kemari, bikin fitnah besar. Tamahal, tunggu sebentar sampai kau pulang nanti ke kota Madinah, Darussunnah, negeri sunnah. Di sana engkau kumpulkan para ulama, para fuqaha, arul hali wal aqdi. Bicara depan mereka, sampaikan semua kepada mereka. Mereka akan bisa mendengar ucapan kamu dan bisa menempatkan ucapan kamu sebagaimana mestinya. Ini darasun azim, pelajaran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Tidak semua pembahasan bisa disampaikan di majelis ammah. Terlalu banyak pembahasan itu ranahnya majelis khasah. Barakallahu fikum. Dan itu bukan termasuk kitmanul ilmi. Bukan termasuk menyembunyikan ilmu. Tetapi menempatkan ilmu untuk masing-masing orang sesuai dengan makomnya masing-masing, dengan ranahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Begitu ya. Jadi mohon maaf kalau ternyata nanti banyak soal yang enggak terjawab. Sudah saya saring ini. Barakallahu fiik. Enggak tahu berapa kilo pertanyaannya ini. Banyak banget ini. Masya Allah. Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Bagaimana agar kita istiqamah bisa mengamalkan ilmu? Masya Allah. Ini untuk kita semua nasihatnya, terutama untuk saya pribadi. Yang pertama ialah barakallahu fikum, jaga semangat talabul ilmi. Jaga semangat tafaqquh fiddin. Terutama di masa-masa banyak ujian, banyak cobaan, banyak fitnah. Para salaf itu selalu kembali kepada ilmu. Kembali kepada majarisul ilmi. Kembali kepada ahlul ilmi. Dengan ilmu inilah kamu akan terbimbing. Tahu ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Dengan ilmu. Ilmu syar'i. Jadi sunnatus salaf, semakin besar fitnahnya, semakin dahsyat fitnahnya, semakin tidak jelas fitnahnya, semakin semangat untuk tafaqquh fiddin, mengkaji ilmu. Barakallahu fiik. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwanul fillah azakumullah, mengamalkan ilmu tadi. Semangat mengamalkan ilmu. Dan yang ketiga, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang-orang yang masyhur dengan sunnahnya, masyhur dengan semangat beramalnya, masyhur dengan semangat talabul ilminya. Pilih teman. Salafiyin banyak, tapi salafiyin yang punya semangat membaca, masyhur dengan semangat ilmunya, tidak semua demikian. Yang masyhur dengan semangat beramalnya, tidak semua demikian. Cari dan pilih teman-teman yang seperti itu. Yang berikutnya, lingkungan yang baik. Anda harus berada di lingkungan-lingkungan yang soleh dan salihah. Keluarganya salihah. Tetangga-tetangga sampingnya antum juga salihah. Itu kenapa salafiyin memiliki semangat untuk berkumpul di sebuah tempat. Komunitas salafiyin itu untuk membentuk sebuah bi'ah salafiyah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, doa keistiqomahan, doa thabat ala sunnah. Barakallahu fikum. Nah, setiap kali ada sebuah peristiwa, sebuah kejadian, apapun itu, ingat selalu poin-poin di atas. Itu kaidah umum untuk semua keadaan, semua peristiwa. Barakallahu fikum. Supaya tidak lupa, jangan jauh-jauh dari salafiyin, dari orang-orang yang masyhur dengan salafiyahnya, kekokohan dia di atas sunnahnya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, untuk aplikasi Telegram ada alat SEARCH. Gimana bahasanya? Hah? Search. Waduh, bahasa Inggris gak ngerti aku. Pencarian. Sehingga penggunanya bisa menemukan grup-grup kemaksiatan atau menyimpang yang mungkin jika dilemah bisa berbuat dosa atau kena syubhat. Apakah pakai masih pakai salafi? Setahu saya enggak cuma Telegram. Ya. Ya, semua perangkat HP-nya antum ketika ada apa namanya internetnya, Google itu ada pencariannya, kan gitu ya? Betul ya? Itu kembali kepada fungsi tadi. Dia punya fungsi. Bisa antum browsing perkara yang baik atau perkara yang jelek. Dipahami? Maka pergunakan untuk perkara yang baik. Jangan pergunakan perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Kalau ini sih rata-rata semuanya ada. Telegram ada. WhatsApp ada. Apalagi? Yang gini-gini ada. Memang ada. Yang ini yang dikatakan memiliki dua fungsi, ima fungsi baik, ima fungsi jelek. Fungsikan perkara kebaikan. Masya Allah. Mohon motivasi agar lebih semangat mencari ilmu di masa-masa seperti ini. Yang saya katakan tadi, para salaf itu orang-orang yang punya semangat dalam thalabul ilmi. Semangatnya lebih membaca ketika ada sebuah peristiwa, ada sebuah fitnah. Itu langsung kembali kepada ahlul ilmi, kembali kepada ilmu. Para salaf itu semangat dalam thalabul ilmi, tidak mengenal yang namanya usia. Terlalu banyak para sahabat yang belajar agama sudah berumur. Karena kebanyakan mereka, barakallahu fikum, masuk Islamnya sudah berumur. Tidak banyak para sahabat yang dari mulai kecil, sebagai seorang sahabi. Tidak terlalu banyak. Kebanyakan mereka sudah berumur. Dan mereka semangat dalam belajar. Semangat dalam thalabul ilmi. Tidak mengenal usia. Sahabat itu adalah orang yang luar biasa. Semangat belajar dalam semua kondisi. Sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, mulai sama dengan Rasulullah SAW dalam kenyang dan laparnya beliau. Yang lain sibuk dengan dagangan para sahabat muhajirin, yang ini sibuk dengan ladang-ladang kurmanya sahabat Ansar, beliau Al-Sufa belajar agama meskipun perutnya ditekan dengan batu menahan lapar. Itu mereka dalam semua keadaan, terutama dalam pembahasan-pembahasan ketika muncul sebuah peristiwa dan segala macamnya, selalu kembali pada ilmu. Ada peristiwa, selalu kembali pada ilmu. Musyawarah ilmiah, ada masalah ini, bagaimana ilmunya, ini bagaimana ilmunya. Wahagara, contohlah para salaf, contohlah para sahabat, barakallahu. Jadi ketika ada misalkan sebuah fitnah, jangan sibukkan dengan tilawah qola, dikatakan, mengatakan, itu isu, bukan ranah antum. Makanya banyak yang terpelanting gara-gara ini. Begitu muncul fitnah langsung semangat belajar, mendekat ke majelisul ilmi, ke halaqah-halaqah ilmu, tempatnya masing-masing. Belajar ilmu, akidah, tafsir, fiqih, ahkam, semuanya, belajar. Wahagat. Barakallahu fikum. Dan seorang da'i, seorang murabbi, seorang ustad harus mengajarkan demikian kepada para mad'unya. Semakin besar fitnahnya, semakin mengajari mereka ilmu. Dikasih ilmu. Terus menggalakkan semangat thalabul ilmi. Halaqah ilmu, disemarakkan. Majelis ilmi, disemarakkan. Daurah ilmiah, disemarakkan. Dengan cara seperti itu, Anda akan selamat insyaAllah ta'ala, barakallahu fikum. Urusan peristiwa, kejadian, peristiwa, fitnah, ada orangnya masing-masing, ada rijalnya. Kalau itu bukan rijalnya, hati-hati, terpelanting itu. Serahkan kepada orang-orang yang berkompeten di sana, para kompeten. Wallahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Dari mulai awal sampai akhir, para ulama'una, para masyaikhuna, melarang kita bicara masalah fitnah. Meminta kita semuanya diam, jangan bicara masalah fitnah. Melarang kita semuanya bertikai gara-gara masalah fitnah. Dari mulai sampai akhir, itu yang mereka nasihatkan. Yang diminta sebagai penyejuk, jangan sebagai pemanas. Pemersatu, jangan pemecah belah. Memperbaiki keadaan, jangan merusak keadaan. Barakallahu fikum. Wahai, selebihnya biarkan yang bertikai yang menyelesaikan. Barakallahu fikum. Mosok yang kelahi, orang tuanya anaknya ikut kelahi. Ora lucu lah. Mosok anaknya kelahi, bapaknya ikut kelahi, ya enggak lucu lah. Yang lain sudah, jangan ikut campur. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan dakwah, dengan tarbiyah, dengan perkara yang mubah. Sing kelahi biar kelahi. Nanti diurus sendiri sama bapak mereka. Atau mbahnya mereka yang di atasnya lagi. Biar diselesaikan. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Nggih, dipahami insyaallah. Apakah lembaga tarbiyah itu tempat yang mulia? Ya iya. Ya na'am wa alfu na'am.
Ya iya sih, lembaga tarbiyah salafiyah. Itu lembaga-lembaga dakwah. Tempatnya ibadah di situ, tempatnya menyebarkan ilmu di situ. Ya iya sih. Waalaikumsalam. Lembaga tarbiyah salaf, masajid. Masjid-masjid. Di kalangan mutaakhirin, madaris ilmiah, ma'ahid ilmiah. Dan biasanya ada masjidnya, penggabungan antara masjid dengan kelas-kelas. Iya, tempat yang sangat mulia. Orang yang terjun di dalamnya, termasuk pengampunya, orang yang paling mulia. Mengerjakan amal yang paling mulia. Itu pekerjaannya para anbiya wal mursalin. Itu pekerjaannya salafun salihin. Itu pekerjaannya para ulama wa narabaniin. Makanya tanggung jawabnya besar. Kita harus menjadi yang terbaik di situ dengan bimbingan syariat yang kita inginkan di dunia Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada di sana masalah pribadi atau duniawi barakallahu. Di antara lembaga tarbiyah kan halaqah ilmu di masjid. Antum mengadakan ta'lim sekarang ini di masjid. Di mana sekarang masjidnya ini? Lembaga tarbiyah RTT Imam Zahabi di Kecamatan Manggar. Nah, harus dirinci kata mereka, ya sudahlah. Dat Manggar bukan nama kita waktu kecamatan. Iya wis, Kecamatan Manggar. Contoh. Ini majelisnya para anbiya wal mursalin. Masjid Halaqatul Ilmi itu majelisnya para anbiya wal mursalin. Anda kepengin tahu bagaimana para bermajelis di masjid? Kepengin tahu bagaimana para salaf bermajelis di masjid? Bagaimana para ulama di masjid? Yang itu di kalangan lembaga tarbiyah salafiyah pasti ada dalam lembaga mereka. Ada lembaga tarbiyah salafiyah, ada masjidnya. Itu mesti. Ya, sebagian kecil tidak ada. Mulia banget dibandingkan dengan makha wa mat'am. Apa makha? Kopi kafe. Ada makha, tempat orang ngopi. Tempat orang makan dan segala macamnya. Kadunya. Mohon maaf ini, dengan kantornya antum yang lebih mulia lembaga tarbiyah. Kantornya antum urusan duniawi, wadah urusan dini. Ya mohon maaf, tidak ada yang lebih baik daripada majalis al-ilm. Barakallahu fikum. Dalam Islam disebut dengan Riyadul Jannah. Dalam hadis disebut dengan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Barakallahu fikum. Yang kepingin bahagia ya sering-seringlah dekat ke lembaga tarbiyah salafiyah di majelisul ilmi. Yang kepingin tidak kepingin baik ya, ya jauh di sana. Barakallahu fikum. Berusaha kepada Allah. Antum sekarang di tempat yang terbaik di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Masjid, wa majelisul ilmi, wa ma'ahid salafi, masya Allah. Jangan memandang sisi bagus jeleknya bangunan nomor sekian itu. Di zaman dahulu kala masih bagus punya antum ini. Nah, sekarang sih tidak bagus, lebih banyak lagi ya bagus. Tapi bukan patokan ya. Bukan patokan ya. Antum dulu kalau melihat masjid pertama Syekh Muqbil berdakwah. Ini kayak bukan masjid ini kayaknya. Ini. Apa ini? Tapi itu masya Allah masjid. Barakallahu fikum. Sekarang sudah mentereng di sana. Insyaallah bentar lagi akan mentereng insyaallah taala. Insyaallah umur. Ini terus kan? Lanjut. Lanjut bismillah. Jangan cuma tengok toh ya, akhi. Ta'awun al-birr wa taqwa. Barakallahu fikum. Yang penting itu adalah makmurnya dengan ilmu dan tarbiyah. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak jelas manhajnya selain ilmu syar'i, ilmu bahasa Arab, tajwid dan yang lain-lainnya. Yang jadi masalah bukan semata-mata mencari ilmunya. Ada poin berikut yang lebih mendasari itu, yaitu dilarang bermajelis dengan orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Dilarang majelis dengan orang-orang yang menyimpang. Semata-mata majelis tidak boleh. Itu asar salaf sangat banyak. Yang kedua, tidak boleh mendengarkan dari mereka sedikit pun. Jangankan satu mata pelajaran, kalimah salaf tidak mau, nisfu kalimah salaf tidak mau. Apalagi yang ini.
Dan yang ketiga, orang itu kalau sudah memiliki sebuah pemahaman menyimpang, menyimpang, akan dia masukkan dalam ilmu apapun yang diajarkan. Nah, ya kalau tajwid bahasa Arab, dia ngajar bahasa Indonesia, dimasukkan sama dia pemahaman dia. Tokoh-tokoh Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah dengan pemahaman i'tizalnya, ada di antara mereka namanya Zarkashi, Az-Zamakhsyari, itu tokoh bahasa itu. Itu memasukkan paham i'tizalnya ketika menafsirkan ayat. Dia punya tafsirnya Al-Faiq. Dia katakan jama'a syarra kullah ila tafsir. Kata para ulama, dia mengubah semua kejelekan kecuali ilmu tafsir. Enggak ada ilmu tafsir. Jangan dikira gampang, enggak. Sehingga prinsip salaf tidak boleh. Antum kepengen belajar bahasa Arab, ya Allah, asatidzah salafiyin, pakar bahasa semua. Kepengen belajar apa antum? Bisa semua mereka mengajak, alhamdulillah. Tajwid, oh masya Allah, banyak pakar tajwid kita. Barakallahu'alaikum. Apalagi? Banyak. Di salafin sudah ada semua. Tidak perlu dengan yang lainnya, barakallahu'alaikum. Ketika di depan antum tidak ada, cari yang ada gitu loh. Jangan di sini enggak ada usah dosa ya sama yang itu aja. Tempat yang lain banyak. Makanya ada rihlah ilmiah. Menempuh jalan datang ke sebuah tempat untuk mengambil ilmu, barakallahu. Dulu para salaf masyaallah enggak pakai kendaraan mobil wala pesawat ya, jalan kaki atau pakai onta atau pakai himar, paling zen pakai kuda. Kebanyakan jalan kaki. Itu mengitari dunia, tempat-tempat ilmunya para ulama didatangi sama mereka. Antum satu majelis sekian puluh ayat, sekian puluh hadis, sekian puluh faedah, yang nyantol cuma sekian, enggak ada rihlah ilmiahnya. Rihlah ilmiah, mohon maaf, ini prinsip yang sangat mendasar, harga mati. Inna hadzal ilma dinun fadhuru amman ta'khuduna dinakum, kata Muhammad bin Sirin semoga Allah merahmatinya. Ilmu adalah agama, maka lihat dari mana kamu mengambil ilmu agama itu. Lihat orangnya terlebih dahulu, baru apa yang dia sampaikan. Bagaimana kalau kita sebagai orang tua dulu belum sempat mentarbiyah anak-anak kita karena masih awam, sementara anak-anak kita sekarang sudah dewasa, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Kami hanya bisa menasihati, Ustaz. Masya Allah. Ini pertanyaan dari hati yang paling dalam. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan orang tua tadi. Jawabannya gimana lagi? Qadar Allah masya fa'al. Yang pertama, bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di usia tua, dapat hidayah. Ini nikmat yang sangat besar. Dan jangan pernah mengatakan terlambat. Enggak ada kalau terlambat. Terus belajar, talabul ilmi, terus semangat beramal soleh ala sunnah. Ketika awam dulu dihapus, diganti dengan amal-amal di atas sunnah. Sedikit barokah insyaAllah. Terus bertambah tiap harinya. Yang kedua terkait dengan pertanyaan tadi, yang bisa dilakukan oleh orang tua yang seperti ini adalah memberi contoh yang baik. Cara tarbiyahnya, cara dakwah kepada anak-anak yang ya masih awam dulu kayak orang tua dan dewasa semua sudah punya keluarga, beri contoh yang baik. Jadilah orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Kalau dulu jarang ketemu, sekarang sering ketemu. Dulu jarang komunikasi, sekarang sering komunikasi. Dulu kurang perhatian, sekarang perhatian untuk anak-anak, sama anak, sama cucu. Tampakkan perubahan yang positif. Akhlak dijaga yang bagus, tutur kata, muamalah, tingkah laku, ibadah segala macam. Pelan-pelan menasihati mereka dengan cara baik, pelan-pelan. Jangan dipaksakan. Ya, diingatkan, misalkan anak ini masya Allah terkait dengan dunianya sukses, tapi terkait dengan ukhrawinya kurang. Dikasih sedikit masukan-masukan. Masya Allah nak, luar biasa, banyak bersyukur kepada Allah Taala, sukses kamu dunianya. akan lebih bagus ketika kamu tambahkan lagi di situ persiapan menuju akhirat. Sukseskan duniamu yang halal, sukseskan akhirat. Jangan lupa sholat, jangan lupa lima waktu, jangan lupa berzikir, ya, diiringi dengan zikir kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon taufik kepada Allah. Ini semuanya anugerah minallah. Dikit-dikit dengan bagus, dan cari waktu yang tepat untuk menyampaikannya dari hati yang paling dalam. Wah, dia kaget. Bapak, masya Allah, bapak sekarang sudah mulai berjenggot nih. Alhamdulillah, ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Santai aja, jangan ngegas, santai aja. Tuh, pak, hati-hati loh pak, jangan-jangan bapak terhadap atau tidak. Kalau bapak radikal sudah mati kamu. Radikal itu mikiri anak, gak mikiri siapa, mati kamu juga. Oh tidak, bapak mohon maaf kalau selama ini bapak kurang perhatian. Bapak mohon maaf kalau sekarang selama ini kurang komunikasi. Semoga ke depan bapak jadi lebih baik lah. Ya, bahasa seperti itu, yang menyentuh. Pelan-pelan. Doa kepada Allah semoga memberikan fikir kepada istri, kepada anak-anak. Insya Allah terlalu banyak ikhwan kita yang sepuh, tapi subhanallah bisa. Dan anaknya pelan-pelan masya Allah. Ada yang sudah mengerti ilmu, mengerti sunnah. Dia sampaikan kepada saudara yang lainnya, kepada ipar-iparnya, kepada yang lainnya. Terus gayung bersambung. Masya Allah. Bagus. Taufik bin Allah. Wahagada proses. Selagi kita sudah maksimal berupaya seperti itu, insya Allah ma'adhur, dikasih uzur. Yang lalu banyak tobat kepada Allah, banyak sifar kepada Allah. Mohon ampun atas masa lalu yang mungkin kurang menyenangkan. Barakallahu. Yang menjadi pembahasan kata para ulama, al-ibratu laisal ibratu bi kamalil bidayat walakin al-ibratu bi husnil nihayat. Yang mu'tabar bukan permulaannya yang sempurna, tapi yang mu'tabar akhirannya yang bagus. Akan lebih bagus lagi ketika semuanya baik, awal, tengah, akhir baik semuanya, itu diharapkan. Tapi yang mu'tabar yang paling akhir, innamal a'malu bil khawatim, kata Rasul. Amal tergantung khatimahnya. Belum terlambat. Semoga yang di bagian akhir ini menjadi bagus. Kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, mantu-mantu kita, cucu-cucu kita. Kita mulai bicara cucu nih, udah punya cucu satu ini. Cucu kita. Barakallah. Pas enggak punya cucu ini? Belum pas kayaknya. Belum pas ya? Kayaknya masih bisa nambah satu lagi, dua lagi, tiga lagi. Ya, insya Allah, itulah yang terjadi. Masih muda, sudah punya cucu satu. Jadi pembahasannya, cucu-cucu kita. Gitu ya. Barakallah. Sudah mulai bisa meresapi bahasanya orang tua yang sepuh-sepuh. Gitu. Kayak tadi itu, terus terang, saya terenyuh ya. Dikarenakan sudah merasa tua, jadi seakan-akan sudah meresapi bahasa mereka ketika. Semoga diberi taufik semuanya para pelaku. Ini jangan di sini pak, banyak anak kecil ini. Waduh. Bapak Sutri yang agak gini-gini jangan di sini. Kurang pas makamnya ya. Mohon nasihatnya Ustadz yang suka bikin status bunga isi rumah atau sedang galau gitu ya. Nah iya, status itu menggambarkan dirimu gitu loh. Antum ini akil atau ghairu akil? Antum ini punya ilmu atau tidak? Status itu yang berfaedah gitu. Kalau tidak ada ya sudah kan, enggak harus bikin status. Kan gitu, kosong yang ada masalah. Profil juga begitu, itu menggambarkan sesuatu di tentang antum. Profil yang bagus-bagus gitu. Kalau enggak ada yang bagus ya dikosongin aja, polos tanpa profil, kan gitu. Jangan lebaylah. Lagi bahagia, lagi seneng, masya Allah. Wah, baru ketemu masakan Zain, lazid. Di foto, jepret, bikin status lazid.
Masya Allah. Nanti macam-macam. Wah, lagi makan enak nih. Wah, dia ini jangan-jangan enggak syukur nikmat ini. Ujub ini membakarkan makan enaknya nih. Oh, lupa dia dengan teman-teman yang lain yang enggak bisa makan lezat, hanya bisa makan tempe. Macam-macam. Dan ngapain juga dipikir status gitu. Ya sudah, kalau mau foto asyik mendalam, di hati yang paling dalam sudah. Nah, yang bermanfaat. Ngoten nggih. Apalagi kalangan para akhwat, para ummahat dan segala macamnya, tolong jangan bikin status yang membuat fitnah. Beda loh ya. Laki-laki statusnya itu adalah dia memotret pemandangan indah. Barakallahu fikum, dibikin status. Tandanya hanya berbunga-bunga. Hati-hati. Tapi kalau seorang akhwat, seorang ummahat, dia pasang status bunga, bunga yang indah gitu. Hati-hati. Orang bisa traveling loh itu. Macam-macam itu. Wah, cantik ini berarti. Cantik ini. Soalnya bunganya cantik banget ini. Hati-hati loh, bikin fitnah loh. Hati-hati. Tolong jangan sampai lebay atau enggak ada faedahnya para kawan. Mau nasihatnya yang enggak suka atau kurang peka tahun dalam pondok pesantren. Nah, terus kalau enggak tahun sama siapa? Adanya lembaga tarbiyah salafiyah, mahad salafi, masjid salafi. Ini adalah tempat terbaik untuk antum berikan harta kamu yang terbaik. Infak terbaik kamu ya untuk marakis salafiyah, untuk masjid salafiyah, mahad salafiyah. Tidak mungkin samakan dengan yang lain. Bisa saja kamu memberikan infaknya kamu, ta'awun kamu terkait dengan harta benda kepada orang awam. Tapi dengan sebuah misi. Apa misinya? Ta'liful qulub. Mungkin kala itu antum kasih kepada mereka, enggak ke sini. Yang ini insya Allah masih kokoh-kokoh, ikhwan-ikhwannya masih banyak yang ta'awun. Yang itu belum. Saya kasih dia untuk ta'liful qulub. Bisa. Akhirnya ikhwan bisa di sana, sholat di sana, taklim di sana, dakwah masuk ke sana. Zen. Dan yang namanya ta'awun bukan semata-mata dengan harta benda. Ta'awun dengan semua yang mungkin kamu bisa lakukan selagi perkara mubah atau syar'i. Ta'awun dengan harta, ta'awun dengan arahan-arahan, masukan-masukan, pikiran-pikiran yang baik, ta'awun dengan fisiknya antum, ta'awun dengan ilmunya antum, ta'awun dengan posisi antum di tengah-tengah masyarakat. Kamu memberi kemudahan-kemudahan untuk lembaga tarbiyah ini, memberi kemudahan-kemudahan untuk dakwah yang mulia ini. Wah, kan. Ini tempat yang paling afdal ta'awun. Di mana lagi kalau bukan di tempat seperti ini, para kawan? Sekali lagi untuk yang di luar sana harus ada misi. Misinya adalah ta'liful qulub. Para kawan. Bisa jadi para kawan antum di sebuah tempat kalangan-kalangan sufi ya. Kalangan sufi ya. Jangankan pembahasan ngisi taklim di situ. Antum di situ dalam sorotan tajam. Dengan kaum sufi dalam kondisi yang seperti ini, target minimal antum itu dikenal dengan di tengah-tengah masyarakat, bukan orang yang membahayakan mereka, bukan teroris, bukan khawarij dan segala macamnya. Oh baik, tunjukkan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, muamalah umum, muamalah umum. Ada kalanya antum perlu menjinakkan mereka dengan ta'awunnya antum, dengan uangnya antum atau semisalnya untuk ta'liful qulub. Wah, kata jalannya kacau semua nih, hancur semua jalan desa mereka itu. Antum punya fulus, udah ngomong kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak, minta izin boleh nggak kalau saya perbaiki jalan ini, Pak? Maksudnya Pak, insya Allah ada dana saya perbaiki.
Oh silakan silakan.
Nggak mau, nggak butuh jenengan. Ya terlalu jahat banget lah. Kalau orang ketimuran sih gak seperti itu. Mau kamu datang dengan baik-baik untuk perkara kemaslahatan umum, gelontorkan uangnya itu. Itu untuk fasum dan itu untuk kebaikan bersama, maslahat bersama dan sekaligus ta'liful qulub. Beresin semua dari ujung sampai ujung. Mulus. Masya Allah. Itu luar biasa ya. Dan itu tanpa pamrih. Lillahi ta'ala. terus demikian. Itu baru bisa di situ. Selebihnya hanya di kalangan salafiyin ahlus sunnah. Ta'awun terbaik antum barakallahu. Infak terbaik untuk mereka. Ta'awun ilmu terbaik untuk mereka. Wahatan. Mereka adalah orang terbaik dari kalangan kaum muslimin barakallahu. Bagaimana kiat kita sebagai seorang murabbi pendidik agar bisa dekat dengan anak didik kita? Mohon maaf, kedekatannya yang benar loh ya. Ini juga perlu dikasih tanbih. Kedekatan-kedekatan yang aneh-aneh berbahaya. Diantisipasi. Hati-hati penyakit yang satu itu. Ini kedekatan dengan makna supaya proses belajar mengajar lebih lancar. Kiat yang paling utama adalah jadikan mereka seperti anaknya antum sendiri. Anak kandung antum ada anak didiknya antum. Dalam tarbiyatul aulad, tarbiyah Islam itu dibangun di atas kasih sayang, rahmah bil aulad. Ini kalau anak kamu, darah daging kamu sendiri. Bagaimanapun dia anak kamu sendiri. Ya, antum harus bagaimana caranya supaya dia berhasil tarbiyahnya. Ada rahmah, kasih sayang, kelembutan, kesantunan, tegas pada waktu yang diperlukan. Begitu pula dengan yang lainnya. Abnaul muslimin adalah anak didikmu. Ada bahasa anak didik. Artinya apa? Mereka sama sebagaimana anak-anak kita. Selebihnya mencontoh bagaimana para salaf dalam mentarbiyah barakallahu fikum. Mereka mentarbiyah dengan ilmu, dengan rahmah, rifqun walid. Ada ketegasan pada waktunya masing-masing. Wahagara. Jadi kalau bicara manajemen, manajemen kekeluargaan. Gitu ya. Manajemen kekeluargaan. Ini kayak keluarga sendirilah. Para pengurus-pengurus kayak kakak sendiri, kayak adik sendiri, yang tua kayak orang tua sendiri. Ini kayak anak-anak sendiri. Sebagaimana dalam keluarga kamu hidup rukun, akur sama keluarga kamu, bagus, terapkan dalam tarbiyahnya. Barakallahu fikum. Wibawa itu ada, tapi menyenangkan para thalabah. Santri mengagumi antum, senang sama antum. Dia ngomong sama antum, enggak takut. Tapi punya wibawa. Barakallahu fikum. Ya begitu. Di sela-sela kegiatan mengajar, ketika anak didik sedang mengerjakan tugas, mohon maaf Ustaz, saya menyempatkan untuk memposting jualan saya di HP. Bolehkah demikian? Masya Allah. Sempat antum ya? Terima kasih, ini online ceritanya ini. Luar biasa antum. Yang penting jangan di masjid. Masjid bukan tempat jualan. Ketika antum ada posting-posting demikian di perangkatnya antum di masjid, itu sama dengan jual beli di masjid. Barakallahu fikum. Ya afdolnya sih ya jangan antum fokus pada tugasnya antum. Tapi terkadang kan kata, tapi bisa Ustaz, tidak ada masalah. Tugas ngawasi sebentar gini. Cuma yang jadi kepikiran saya, antum lagi membawa smartphone, lagi membawa HP gitu loh. Di depannya anak-anak kamu, anak dirinya antum. Ini cukup berefek negatif dalam dunia tarbiyah salafiyah. Di banyak tempat barakallahu fikum dikasih komitmen semua para guru, semua para mudarrisin tidak ada yang membawa ini semua ketika taklim. Sudah. Misal antum, kerjakan tugasnya, saya tunggu di luar sebentar ya. Di luar sebentar gitu. Insyaallah, tapi lebih afdhalnya fa nabtina azakumullah nantilah. Ada waktunya. Rezeki tidak bakal lari. Rezeki minallah. Antum posting pagi, antum posting sore, antum posting malam. Rezeki minallah. Barakallahu fikum. Dan yang saya ingatkan kepada para mudarisin, barakallahu fikum, perjuangkan. Meskipun kamu punya keluarga, kamu punya anak, harus menafkahi mereka, berjuang mencari maisha yang halal untuk mereka, perjuangkan tarbiyah ini. Hidupnya antum akan lebih berarti. Hidupnya antum akan lebih berbarokah ketika itu menggabungkan antara mengurusi rumah tangga menjadi maisha yang halal untuk mereka dan tarbiyah. akan barokah insyaallah taala barokah. Semata-mata antum sibuk dengan maksiat, lupa dengan dunia tarbiyah.
Hampa hidupnya itu. Yang dipikir bisnis. Tidak ada sisi dunia.
Tapi ketika antum tampil maksiat iya, tarbiyah juga iya, dakwah juga iya, akan lebih terasa barokah hidup.
Barokah.
Nikmati, rasakan. Antum akan bisa merasakan apa yang saya sampaikan tadi.
Barakallahu.
Yang menyesuaikan dengan tugas-tugas kita gitu. Cari manusia yang pas yang bisa menyesuaikan keadaan kita sebagai seorang murabbi.
Barakallahu.
Wa rizq minallah, barakah minallah.
Barakallahu.
Abg anak baru gede, pemuda-pemuda maksudnya.
Masya Allah.
Alhamdulillah kurang 10 menit. Sama setengah dua kan? Alhamdulillah. Yang ini curhat. Bagaimana Ustaz? Ada sosok suami kalau ngomong sama istri pakai ya urat Ustaz. Artinya kasar. Jadi ini sampai keluar urat ya. Ya Allah itu istrimu, cinta pertamamu, atau cinta keduanya kamu. Masa bahagianya pas malam pertama saja.
Lah iya,
masa cintanya pas pacaran dulu. Yang pacaran, yang masih awam. Salafin taruh. Gak pakai pacaran. Rumah tangga itu dijaga gitu loh. Dilestarikan sakinah mawaddah warahmahnya. Ketika Anda ngomong pakai urat misalkan kepada orang lain, kira-kira gimana orang lain tadi? Apakah bakal suka sama Anda? Ataukah Anda akan dicap sebagai orang yang tidak bagus akhlaknya? Jawabannya? Orang jelek. Nah, Anda ngomong begini kepada istrimu, gitu loh. Ibu anak-anakmu, cinta pertamamu. Ya jelek banget laki-laki seperti ini. Dan jangan dikatakan itu laki-laki yang onda, kerdil. Mohon maaf, laki-laki yang kerdil. Laki-laki yang kasarnya hanya dengan wanita, laki-laki kerdil. Mohon maaf. Laki-laki yang betul-betul laki-laki, rejal. Ketika dia bisa mengorangkan para wanita dengan cara-cara syar'i. Nabi kita Muhammad SAW itu mencetuskan demikian. Akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Mukmin yang paling bagus imannya, yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada keluarganya, dan aku orang yang terbaik kepada keluargaku. Terbaik dalam semua hal. Terbaik dalam mengasihi nafkah, terbaik dalam menunaikan hak-hak istri, terbaik dalam tutur kata, terbaik dalam tingkah laku, dalam semua hal yang syar'i atau yang mubah. Itu juga demikian, menjadi yang terbaik untuk sang suami. Barakallahu. Makanya di buku saya tak kasih judul itu, saya punya kitab konsep inna rumah tangga sunnah, ada pembahasan ini, menjadi yang terbaik. Silakan dibaca. Ini kitab ini cocok untuk yang mau menikah. Lebih cocok lagi yang sudah menikah. Iya. Karena kayak apa ya, restart lagi lah. Mengulang dari awal lagi gitu. Apalagi sudah tua-tua, sudah mulai sekian lama, sudah mulai punya cucu gitu. Itu kadang-kadang perlu di restart lagi ini. Supaya kembali ke masa lalu yang penuh dengan indah-indah itu tadi. Makanya konsep indah rumah tangga sunnah. Tapi mohon maaf, tidak ada pembahasan ta'adudnya.
Ya, dikatakan yang menulis belum ta'adud.
Susah menggoreskan pena membahas ta'adud ketika belum praktek. Itu penghayatannya kurang. Terus terang aja, penghayatannya kurang. Teori numpuk. tapi sekedar teori gitu loh. Bisa aja nulis, tapi saya kan bakal hampa. Ini enggak bernyawa itu tulisannya ya. Tapi ketika antum sudah praktek, tuh masya Allah, dan berhasil antum dalam ta'atun, antum menggoreskan pena, itu bernyawa. Tahu bernyawa ya. Antum membaca itu merasakan sesuai dengan kondisi realnya. Itu namanya bernyawa. Tulisan itu harus bernyawa. Sebagaimana ketika antum berbicara juga harus bernyawa. Dari hati yang paling dalam ngomongnya. Ngatain gitu. Jadilah laki-laki yang perkasa. Laki-laki yang rejal tenanan, yaitu laki-laki yang penyayang keluarga. Ya, ketika marah bisa, kadang mungkin dia marah, namanya juga manusia biasa marah. Tapi sebentar saja, amarahnya berdasar syar'i barakallahu. Beliau juga pernah marah, sallallahu alaihi wasallam. Marah besar. Tapi marahnya ila bersumpah tidak akan menjumpai para istrinya. Langsung pergi ke sebuah tempat. Ila itu demikian. Dikasih waktu selama 4 bulan. Ketika 4 bulan tidak ada rujuk, maka dikatakan cerai. Dan beliau mengilak semua para istrinya selama 1 bulan. Marah ya. Marah, selesai-selesai. Tapi tidak seperti yang digambarkan tadi. Ini kan gambarnya kan kayak yaumian tiap hari. Kalau ngomong ngegas, kalau ngomong ngegas, kalau ngomong ngepol. Ini bukan rumah tangga yang baik. Istri juga demikian, jangan cerewet, ya, jangan ngegas kalau ngomong sama suami. Kedua belah pihak dinasihati karena itu. Angin nanti. Niat baik kadang dengan cara yang baik juga. Kurang 2 menit. Cari yang mana ini? Insya Allah. Apakah kesusahan hidup, susah rezekinya dikarenakan sholatnya enggak khusyuk? Waduh, sebabnya banyak. Yang pertama, memang Allah takdirkan antum rezekinya kurang lancar. Yang pertama, iman kepada takdir. Syekh, kullu syai'in qadarillah. Yang kedua, introspeksi diri. Ini bahas malam. Sehingga terkadang rezekinya itu enggak lancar dikarenakan apa? Dosa kita. Itu nasar tabligh sallallahu alaihi wasallam sebab kalau meridainya dengan hasan. Innal 'abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sungguh seorang hamba itu diharamkan rezeki dikarenakan dosa yang dia kerjakan. Takwa itu mempermudah urusan. Lawan dari takwa, kemaksiatan mempersusah urusan. Umayyataqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Yang bertakwa mudah urusannya. Yang enggak bertakwa yang banyak dosa, susah urusan dia. Sulit terus, buntu terus. Susahnya luar biasa. Dia udah begini, mentok, begitu mentok. Kayak enggak ada mudahnya. Hati-hati, jangan-jangan takwanya kamu kurang. Takwa membuka pintu rezeki. Takwa membuka solusi permasalahan. Maksiat lawan daripada itu. وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجَعَلَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Itu keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Da'u wa-Dawa. Maka banyak bersifar kepada Allah, tingkatkan iman, tingkatkan takwa, tingkatkan ilmu dan amal saleh, usaha maksimal yang halal, ikhtiar, tawakal kepada Allah, selebihnya hidup sebagaimana biasa. Dikasih banyak bersyukur, gunakan harta untuk investasi akhirat, dikasih sedikit bersabar, prihatinlah dengan kondisi harta yang ada secukupnya. Selebihnya nikmati dunia dengan ibadah barakallahu. Gitu. Ayem, uripnya itu tentram gitu ya. Dan jangan mikir dunia terus. Ini cuma sebentar. Pikirkan akhirat. Kampung kita di sana, di yaumul qiyamah barakallahu fikum. Hidup miskin cuma sementara. Jangan sampai miskin di dunia merana di yaumul qiyamah. Miskin dunia labas, di malam kiamat harus bahagia dengan surganya Allah tabaraka wa taala.
manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ketika yang lainnya sibuk ngurusi uangnya, sibuk baca Al-Quran, sibuk berzikir, sibuk beribadah, kadang tidak ada uang dihitung. Itu pemanfaatan yang positif barakallah.
Bersabarlah. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bisawab. Pas di depan saya jam 1:30. Mohon maaf yang selebihnya ini, Masya Allah banyak banget, tidak terjawab. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan pada doro kali ini. Semoga bisa jawab, terjawab. Semoga ada jawabannya. Barakallahu fikum. Rupanya enggak singkat dan enggak padat ini, Pak. Panjangin. Hari insyaallah. Yang pertama, diulangi lagi kata-kata pertamanya. Allah tidak menguji hambanya melainkan untuk disejahterakan. Ini jawabannya ialah muhadharah semalam. Singkat ya. Jadi harus reply lagi yang kemarin. Ringkasnya adalah ini berlaku untuk hamba-hamba Allah yang masyhur dengan kesolehannya, ketakwaannya, kebaikannya. Allah uji dia. Ujian bagi orang-orang semacam ini untuk kebaikan dia. Terhapus kesalahan-kesalahan dia dengan ujian tadi. Allah kehendaki semua kebaikan-kebaikan untuk dia. Allah mencintai dia dengan cara seperti itu. Itu maknanya. Tapi kalau orang-orang yang masyhur dengan kemaksiatannya, kefasikan dan segala macam, diuji dengan berbagai macam musibah, itu peringatan, itu hukuman dari Allah Taala. Ya, segera bertaubat, segera beristighfar kepada Allah, tabah menghadapi cobaan dan ujian, kembali kepada Allah. Jadi itu khusus untuk orang bertakwa, orang yang soleh, yang diuji, dan dia sabar. Maka endingnya bagus. Menghapuskan dosa, menaikkan martabatnya dia, menempatkan semua kebaikan-kebaikan yang ada. Bahasanya sejahtera. Dan tidak semata-mata duniawi, Pak. Tapi ini duniawi dan ukhrawi. Sejahtera dunia dan akhirat.
Dipahami insya Allah, kata-kata kedua.
Iya, betul, Pak. Kita ini hidup di dunia. Dan pasti akan mati. Kita mati enggak selamanya mati, akan dihidupkan kembali nanti di yaumul qiyamah. Kehidupan yang abadi di yaumul qiyamah nanti. Gitu Bang, itu namanya keimanan kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Kita mati akan hidup kembali nanti di yaumul qiyamah. Kehidupan di darul akhir. Di dunia mencari bekal, di yaumul qiyamah hisabnya. Poin yang ketiga terkait dengan yang kedua. Apa yang ketiga tadi, Pak? Ya. Nah, itulah tujuan hidup kita di muka bumi ini. Untuk beribadah kepada Allah. Dan bekal terbaik adalah ketakwaan. Watazawadu fa'ina khairul taqwa. Berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Rasul mengatakan dalam hadis, jadilah kamu di dunia kayak orang asing atau menyeberang jalan. Di dunia hanya berbekal. Banyak iman, ilmu, iman, amal, takwa, terus banyak bekal. Untuk nanti berjumpa dengan Allah di yaumul qiyamah nanti. Dengan bekal yang bekal takwa yang baik, kita meniti siratal mustaqim, ujungnya nanti berjumpa dengan Allah di al-jannah. InsyaAllah. Demikian, semoga bisa dipahami. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, wa fi umurikum. Dan saya cukup sekian, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.